Гиплер, Азатлык радио фем. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңлайчылар. Шуны 2019 жылын 1 июлы хептенің дүшенбе уни. Эфирде хабарлар гүндөлүгү шуңкы программамызда. Түркменстанда президенттің доғылын гүні беленді, марыда садаққа верілді, дейіні өте театр есмейлер президенті Бела Ветерден қорымағы діледі. Түркменстанның дөвлет едары кәрханаларының ешерлері авазада өз қасабына дейін жалмағы мезуір еділерлер. Бұй белік мағлуматлары діңләп білердіңіз, кептешігіміздің етасы бөліғіні башламадың озал тезіліктер діңлен. Құларыңмаз мұны білентеді, мен Гөзіл Құдайверді өтанышедерін. Israel Damaskın qolayında we Merkezi Homs regionunda prezident Bashar al-Asad loyal güýçleriň pozisiýalaryna howadan zarb berdi. Bu arada Syriýanyň döwlet gözükçüligindäki mediasy we Britaniýada ýerleşen gözükçi topar habar berýär. Sana Devlet Xabar Agentliginiň Syriýanyň adag zalmady kresmiýetine talgylanyp habar bermegine görä, raketalar 1-nji ýulda Livanyň howa geňişliginde bolan Israiliň söwüş uçurlarından atylypdyr. Maglumatda Sahnaýa şäherine düşen zarbalaryň biri zerarly 4 paraxat ýaşaýjynyň wepat bolandygy we 21 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Syriýada adam hukuklaryna gözekçilik eden topar howa zarbalarynyň rejimi ýaran esasan daşary ýurtly 9 sany söwüşejiniň 6 sany raýatyň şol sanda 3 çağanyň ölümine sebäp болонлуга айдылар. Шерида Гураманын маалыматында зарбаларын пайтахтын голойнда Иранын позицияларына дегенлиги Хомс шаһарында күн батарда Ливанын Хизбалла төбөшүзү топорунун ва Иранлыларын жерлешен баарлыгы мерказына ва аэропорту дүшөнлүгү айдылар. 2011 жылдын март айында өкмөткө каршы протесттерден соң башланган уруш терарли Сирияда 370 миңден көбүрөөк адам вепат болду. Миллиондор чадым өз өйлөрүн терк этмөгө мажбур эдилди. 1-nji ýylda Awganystanyň paýtagtynda ýaraglı adamlaryň we polisiýa wekilleriniň arasynda bolan söwüşiň ýaňy dören partlamada azynan bir adam wepat boldy we 100-den gowrak adam yaralandy. Bu arada resmiýler habar berýärler. 2 gün mundan öň Katarda Awganystanda kursy tamamlamak barada Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleriň täze tapgyryna başlan Taliban söwüşçüsi topary Kabulda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Awganystanda 18 ýyl beri dowam eden konflikt ýurdun taryhyndaky iň uzak uruş hasaplanýar. Kabuldaky partlama Puli Mahmud Khan etrafında günün en gyzgalanly pursatynda bolup, töwerekdeki kilometr uzaklykda yerleşen binalary sarstyrdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Ýurdun saglyk ministrliginiň metbuat wekili Wahidulla Mayar bir adamyň wepat bolandygyny we 93 adamyň şol sanda 9 çağanyň yaralananlygyny Azat Ýewropa adatlyk radiosuna aýtdy. Şol bir wagtda Bilim ministrliginiň metbuat wekili Nuriya Najat partlamanyň bolan ýeriniň golaýynda yerleşen 2 mektepde 51 çağanyň ýarylan aýny ların dövünün yaradar bolanlygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä bomba Gorunmak ministrliginiň golaýynda partlapdyr. Eýranda baýlaşdyrylan uranyň möçberi 2015-nji ýylda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynda görkezilen çäkden geçdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Fars täzelikler agentliginiň adag zalmadyk ygtybarly çeşmelere salgylanyp 1-nji ýylda habar bermegine görä Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Iranda baýlaşdyrylan uranyň zapaslarynyň 300 kilogramdan ibarat limitden geçenligini tasdiklapdyr. Ýa-ni Reuters agentligi zapaslar 300 kilogramdan aşdy diýip habar berdi. Biziň inspektorlarymyz şol ýerde we olar 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň möçberi tasdiklansa, bu arada tizden tiz baş edara habar berilýär diýip Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň Metbuat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlar Eýran bilen baglaşylan halkara ýadro ulaşygyny 2018-nji ýylda bir taraply terk etdi. Eýranyň resmiýleri ulaşygyny beýleki gatnaşyjylaryny Birleşen Ştatlaryň dikelden sanksiýalarynyň ýaramaz täsirlerini gowşatmakda şowsuz bolmakda aýplap, öz näýgiligini bildirdiler we urany baglaşdyrmak işini dikeltjegini ýygnan etdiler. Ortadan Irkutsk regionynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça resmiýleri 1-nji iýulda 7 sany adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler we 9 sany adamın şol sanda bir çağanın giten hasaplanylýanlygyny aýtdylar. Halat edici toporlar regionyň bir näçe etrafyny demire gelen suw joşguny zerarly ejir çekken 24 000 adama ýardym berdiler diýip resmiýler aýtdylar. Güýçli ýagnyň döreden weýrançylygy zerarly 150-den gowrak adam kesilhana düşdi we müňlerçe jaý sanndan çykdy. Irkutskda güýçli ýagnylaryň 2-nji ýulda ýene-de bolmagyna garaşylýar. 30-njy ýunda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Baykal köliniň demirgazyk gün batarındaky Bratsk şäherine baryp adatdan daşary ýagdaýlary maslahat etdi. Putin gorunmak ministri Sergey Shoygudan taýýar bolmagy we eger ýagdaý düzelmese halat edijilere ýardym bermek üçin regiona harbiýleri ugratmagy talap etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.